Qazanda yazışı Fatih Kerimnin tuğuna 100 yıl tulu unayından çaralar uzdı. Tatar cəməqətçiligi şağırının tırmış yolun həm icatın olğa taba irənu həm ismin mənqiləşdiri turunda tügərək istər siləşi ütkərdi. Kimsin ol Fatih Kerim? Sovet patriotu mı, əllə Sovet sistemisi qırbanı mı? Tügərək istər siləşi ündə süz şul xoqda bara.
Bu turuda tapşırular may-iyun aylarında efirga çıkkan idi. Kimsin ol Fatih Kerim? Sovet devletin saklau için janın fida kılgan, ğümürün kurban etken patriot mı? Älä Sovet sistemasının kurbanı? Uz halkının muğun hem ruhi halatın çağıldırgan ihlas samimi şağır mı? Bir kubler haman älä Fatih Kerim'nin frontka kitip arslanday suğuşuğun, harbi tırmış, düşman bilen yakalaşu turunda şiğirlerin payamaların gına bilerler. 1937 yılını ғайыпсізге китап нәршиятындағы ішіннен қуылып, соңырақ 10 yılға хүкім итілу, 20-30 арестан тұтырылған тыншу камераларда ятту, қиналу, жазалану, түнияққа бұзлы океан һәм Печора елғасы ярларына жіберіліп, кіші шанмаслық ғазаплар шегуі, шул уақытта язылған тетірендіргіш түрме лирикасы мәктепте үйренілмеді, китапларда бұ хақта язылмады. Zeyd Majitov әзірләген 40 қазы китабы 2004 yılda басылып шыққаннан соң бик көп нәрсе белгілі болды. Шулық уақытта Фатих Кәрім ижаты иғтибардан біраз шетләшті де. Оның қарауы Фатих Кәрімнің 100 yıllық юбилейі оңайынан мәктәплерді, күлиетлерді, шәһәрлерді, ауылларда, шағырның өзін, оның ижатын іске алу үстен көрсетме бойынша түгіл, әхвалық тілегі білен өткерілді. Шушы елінің ұйымбақлары турында түгерек стәл сілешуінде, шағырның қызы Лейла Кәрімова, Фатих Кәрімнің ижатын тұрмыш елін көптенен үйренуші Ренат Харис, Қазан Милли Мәдәниет Үзегі, Татарстанның Милли Музейі уәкілләрі, Тіл әдәбиет һәм сәнгат институты хезмәткәре Рауя Зарипова, Сөембикә журналы хезмәткәре Роза Камалетдинова, тележурналист һәм театр белгече Инсаф Абдулла, Ватаным Татарстан, Мәдәни җомга газеталарының вәкилләре катнашты. Хәзер без сезгә менә шушы җанлы әңгәмәдән кайбер үзекләр ишеттерербез. Советлар Берлеге таралгач онытыла башлаган Фатих Кәримнең яңадан кайтуы, аның әсәрләренең матур, мәгънәле, ихлас булуы турында искә алганда, Ватаным Татарстан газетасының мәдәният бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова менә шундый сорау бирде.
Милли музейда сөйләшеп утырганда ул әйтә, безнең ди Фатих Кәрим бар ди, менә ди шуның ди документлары ди, Муса Җәлилдән дә кешеләрәк хатлары бар ди, шуның кадәр менә Муабит дәфтәре генә түгел, күрсәтерлек ел сайын менә нәрсә комачалы менә хәзерге сорауны бирәсе килә. Муса Җәлилне елына 2-3 тапкыр искә алабыз без. Музейда булмасын, һәйкәле янында булмасын. Әгәр аның шундый тирән эчтәлекле шигырьләре бар икән, без аны ел сайын искә алырга тиештер дип уйлыйм. Нәкъ Муса Җәлил кебек.
Алсу Хәсәнованың шушы сұрауына иң башта Татарстанның халық шағыры Ренат Харис аңлатма бере.
Бу ғәҗәйеп қызықлы сұрау. Бу менің қарашымша бізнің халықның бір сифатына бәйле. 1957 жылда Қауи Нәжми, Чанышев, Сибғат Хәким, Қадрия Ишукова, Хасан Ризванов жиылып бір хат проекты язалар. Анда Фатих Кәримнің бүтін батырлығы ол хатта языла, һәм бұл хат адресланырға тиеш бола Үзәк комитетінің Россия бойынша бюросы секретаре В.Н. Беляевқа. Біз Фатих Кәрімге Советлар Союзы герои есімі беру турында сұрайбыз, өтінәбіз. Партия органы есімінен шушы хатыны жіберге тиеш болалар Беляевқа. Әтігіндә қарайлар, һәм бір зур кіші әйте, әйе дей. Бу лайықлы кіші. Әмма ләкен татарларға бір шағыр герой жеткен. Ниндейдір мына шушындай кішкене генә әйберләр зур ішлерге құмашау болып еталар. Сіз берген сұрауының Cevabı ana şundan başlana. Ondan son kita Bulgar sosyologizm zamanı. Fatih Kerim'nin biyografisini bir kim de unutmay. Mulla malayı 4 yıl türmelerde yatkan, ne işin yatkan, kim kırtken anı. Anı turda oylamıyorlar, o türmede yatkan, bitti. Onlar vulgar sosyologizm zamanası ütüp gitkeş, Hruşşov yipşikliği başlangıç, Fatih Kerim turunda, hem başka şunday yazışlar, şahırlar turunda, süs kuyra başlay. Onlar perestroika başlana, bütünüsün ıntıla. Mine şula etip, biz bugünkü kimde Fatih Kerim'nin üzü turunda, birgine edebi eser. Min onarga bağışlanan şiirlerini isepke almayayım. Hem bunda aytırga kerek İllar Yüzeyev'nin poemasın, şıngıllarga taba. Şundan başka birgine de eser yok. Çünkü zamanası şundaydı ana. Min 69-cı yılda en birinci bu cikl yazdım. Fatih Kerim'nin Sinin Yüreğin Tipe degen cikl. Şundan son, min de tınışlanganmın indi Fatih Kerim turunda min zor cikl yazdım deyip. Ol bir kıp basıldı, tercüme etildi, onun turunda matur sözler silediler. Leyla Fatihovna anı bugünkü günge hatlı yattan silep yürüyen kaybır şığırlarım, neybit Rus dilinde. Hem de ondan son min Kadriye Paturunda poema yazdım. Tağın Yeşerin Batırın Tügül, min Fatih Kerim turunda min zor eser yanadan yazdım. Ol romanga teng eser. Zor piyesi hem ol bik kiyirinki hem prinsipiyal piyesi. Represiye yıllarının üzegin aşa tırgan piyesi gelip çıktı.
Min Fatih Kerim 4-5 tapkı represiyelengen dip sanım. Türlü mağnasında. Birincisi 1927 yılda jil tüzü teknikumunda Şul vakitte akıllı başlar yazganlar. Bu Mulla Malay hem onların yaşı rədib. Fatih Kerim, min bilumşa, uzi, komsomol yazı kapıya mina, minim şundi halim bar, hem minim bilumşa, ziyiliş anı komsomoldan çıkargan. Baritik Tatarstan komsomolunun şehir komiteti bu kararını rastlamagan. Çünkü eybet Malay. Yaşlı sukrayan Mulla Ahmed Veli, Fatih Kerim ve 9 yaşta şakta vafat bulgan. Fatih Kerim, sınıfı düşman. Hem uzibizning arabizdan shuni ko'rib olib, buni senchishi topilgan. Hem bu birinchisi repressiya bo'lgan. Ikkinchisi Anikinda g'ayb izlari uchun tugil, shunday urg'ilib fontan kabi ishlagan ishin, shunday prinsipial bo'lgan ishin, 6 yil ichidan ko'pmi kitob chiqargan ishin kimdir kunnashib, tortib chiqarib, endi boshqa gunohlar topganlar betinda. Boshqa adabiyotinda da gunohlar repressiya. Başta makale yazar Labib Gilmi. Onun içinden sonra işsiz yeri, ondan sonra ulukatını bilen ufağa zibere. Bu Mart'ta bulan makale dekabr akhirinde gına imza koyula. Bana kulga alırga. Bu represiyonun da katısı. 10 yıl türme, birinde gaybsiz kişiye hem 4 yıldan sonra onu tolısınca aklına.
Mabit defterler turunda söz buldu mu da yıl sayın mabit defterlerinin tüp nüshaları müzede kursatıladı. Mina min şul mabit defterlerinin kursatıda, yuşturuda patnaşkan kişi. Onda bizden Totar Edebiyatı tarihine bağışlanan ekspozisyonu hatırlıyorsunuz indi. Biz ona 70-ci yıllarda aşkan idik, o 20 yılga yakın işledi. Vatan Soğuşu şirinine bağışlanan poeziye zolunda, bu yakta Sajeri bulsa, ikinci yakında Fatih Kerim idi. Hem Fatih Kerim'nin soğuşan iptaşları jibergen, çenil bilen kirzi itikleri, onlar 20 yıl boyuna turdular. Şu ekspozisyada en emosyonal urun deyip eytirgen mümkün buladır. Yani çünkü mine mabit defterlerin kurarga kilgen kişiler, onlar her vakitta da şu çenil itiklerini korap, yürüyler idi. Onlar mine kursatu yağından digende indi popülerleştiru yağından. Eğer de mabit defterleri mesela kursatılayken Kozan'da, Әмне Лейла Фатиховна, Ринат Әфенде Харис алар бик еш кына йөриләр аның каберенә, Багратионовский шәһәренә, Калининград өлкәсенә. Һәм анда да мин әйтер идем, бик көчле, шундый бик тәсирле чаралар уза һәр вакытта да. Чөнки мин аны үз күзем белән күреп кайттым. Мин анда күргәзмә алып барган идем Фатих Кәримнең иҗатына багышланган күргәзмә. Шул вакытта Фатих Кәрим исеме бирелгән урам ачылды. Менә бу Калининград халкы, андагы балалар, алар табыналар менә Фатих Кәрим исеменә. Мин әйтер идем, Фатих Кәрим ул бик шундый зур шәхес икәнне билгеле әлбәттә. Аның кеше биеклеге дөрестән дә сөйләнде. Ким түгел әлбәттә.
Сез күренекле шагыйрь каһарман Фатих Кәримнең тормыш юлы, иҗаты турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Аны Римзил Вәли алып бара. телевидение журналисты, театр белгечи Инсаф Абдулла Казан театр училищесында Фатих Каримге багышланган кисе ыйыштырган. 19 ноябрда зур концертлар залында өткен тантаналы мәжилисне дә ул алып барды.
Курубызча бүгүн көндә җәмәгатьчелеккә, безнең шагыйрьләребезгә, язучыларыбызга, фәнишкәләренә әйтәм дә эш җитәрлек. Бер Фатих Карим генә дә түгелдер бәлки, күпләп булса. Монда иң беренче безгә эшләребезгә караганда менә шул ни өчен дигән сорауларны бу түгәрәк өстәлгә күбрәк куярга кирәктер. Чөнки без шагыйрьләребезнең, ниндидер шәхесләребезнең 100, 110, 125, 120 елларын Ярый әле шул 5 ел сайын искә төшерәбез 100 елдан соң әйбит, 10 елдан соң бәлки шулай. Шуның белән алар шигырьләтерә әйбит. Ниндидер дәвамлы, ниндидер эш алып барылмый. Үзебезне генә гаепләргә кирәктер дип уйлыйм. Бар фидакар әдәбият укытучыларыбыз алар эшли. Әлбәттә, монда максатчан дигән ниндидер программалар алар белән генә эшләп булмый. Монда иң беренче чиратта безнең әйбит, үзебезнең халкыбызга, үзебезнең мунаш каһарманнарыбызны хөрмәт итеп бирелгәнлек, ниндидер ватанпарварлык хисләре ничектер артка чигенеп бара. Менә шулардан килеп чыгалар бүгенге безнең сорауларыбыз. Ни өчен дигән әйбит? Һәм инде мин бер әйбергә иманым камил һәм мин аны куркмыйча әйтә алам. Илле барлыгы гына теле бар. Бүгенге көндә без Зганышка каршы менә шушы безнең Фатих абыйлар, мөфәзәлләр һәм башка язучыларыбыз көрәшкән 30-дан артык шагыйрь үлеп калган шагыйрьләребезнең әле без менә шул бер уннабын гына ныклап искә алабыз. Калганнарын без белмибез Зганышка каршы әйбит. Мәктәптә дә юк алар. Менә шушы әйберләрне без күтәреп чыга алмыйбыз. Күтәреп чыгарган шарапта да без әйбит. Ә нәрсә эшләгән ул кем ул дигән сорау килеп туа. Менә шуңа күрә инде бүгенге сөйләшүдә без мәңгеләштерү өчен, менә шу излекле рәвештә дәвам итсен өчен нәрсә эшләргә тиеш дигән сорауларны без иң беренче нәүбәттә шуны куярга тиешбездер. Бүген эшләнгән эшләребез хакында сөйләгәнгә караганда.
Менә Инсаф әфәнде әйтә, иле барның теле бар. Чыннан да бу шигарь еш кына газет башында ниндидер шундый уйлап карагыз бу каламбурның төбенә. Мин аңламыйм аны. Тулы бәйсез дәүләтнең юк. Күртләрнең дә юк, чигәннәрнең дә юк. Яры безнеке бәйле ди, Россия Федерациясе эчендә ди. Яры 450 еллык җиңгәннәр ди. Ничек инде җиңгәннәр без бар. Безнең телевидение академияны, безнең әдәбият, безнең нәшриятлар, республика, президент, хөкүмәт бар шулай дип. Димәк, дәүләт үз вазифасын үтәме, үтәмәме дигәндә, дәүләт дигәндә аның еш кына халыкның үзе һәм менә бу әдәбияты, мәдәни мохите ничектер искә төшә. Ә бит безнең дәүләт, ватаныбыз, туган илебез менә шушы Тукайлар, Фатих Каримнар, безнең рухи, мин инде әлбәттә милли мәдәни автономия фикерләүенчә шулай итеп, менә безнең экстерриториаль үзебезнең дөньябыз бар, безнең йөрәгебездә шушы сакланса, теләсә нинди шартларда да нәрсәдер эшләнә.
Менә иле барның теле бар. Телне саклар өчен иң җиңел механизм ил булу. Ил булса, чынлап та тел саклана. Ә ил булмаган килеш телне саклау. Бу батырлык таләп итә торган. Әйе бит. Андый мисалларны без күп китерә алабыз. Иле юк, ә теле бүгенге көндә дә саклана. Рауил Файзуллинның шигыры бар бит. Татар тел турында. Минем телем ди менә дигән шәпти. Ул ди акчаларга да басылмый ди. Аның белән парламентлар да ачмыйлар ди. Менә нинди шәп минем телем дип яза ул. Асыннан әйтергә генә кала. Андый тел нәрсә эшләргә кирәкми андый тел ди. Әйе бит. Дәрдемәнд нәрсә ди? Ни газизрәк? Бу ватанмы? Ах, туган калмам газиз, ул мөкаддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китәр. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә бу проблемаларның проблемасы. Безнең алда нәрсәләр бардыр, аны әйтү кыен. Әмма ләкин без телебезне иң экстремаль шартларда да сакларга өйрәнергә тиешбез. Аның өчен безгә Фатих Каримнар кирәк, Муса Җәлилләр кирәк. Дәрдмәнтләр кирәк, Тукайлар кирәк, Габделҗаббар Кандалыйлар, Кол Галилар, Утыз Имәнәйләр, Нәҗип Думавилар, Илдар Юзеевлар һәм башка, һәм башка, һәм башкаларны.
Шагыйрьнең туган ягында Башкортстанның 5 бүләк районы Айыт авылында оештырылган Фатих Карим музееның мөдире Рәйсә Хафизова шагыйрьне истә тоту, аның исемен мәңгеләштерү һәм иҗатын саклау турында сөйләде.
Мин әйтәсем килә инде авылында Фатих Карим ул норма дип әйтим инде. Ул юбилей елында гына түгел, ул һәр елында шулай. Дип мин авыз тутырып әйтәләм, чөнки ул кичкенә авыл музее булса да, аның туган көненнән ел башланып китә һәм ел дәвамында Фатих Керимсез бер чарада үткәне юк дип әйтәләм. Ул мәдәни чара икән, без Фатих Керимнең әсәрләрен кулланырга тырышабыз бу төрле темага. Ул
балалар үшін екен балалар шығырлары жиңу соғыш темасында әлбетті енді туған күнлері Патих Керімнің бейремі болса үлген күн енді аны іске алу күніне әуірілі әмінді біздің мәктеп қысаларында өте Керім ұқылары ол енді мәктеп балалары үшін ұйыштырыла мұнда қатнаша бүтін район мәктебі де қатты мына тіл дейдік татар тілі оқымаған балалар рус тілінде ятлап шығырларын сөйлер тырышалар аңнарға хәтта татарша Патих Керимне онытмалар туған ауылында деп кене әйтесім келемін бәлки біздің мүмкіншілік мына зур масштаб итіп аны халыққа көрсетіп бітіру жетмейді бізге енді ауыл район кемелінде барбір Патих Керимне онытмалар аны оқилар деп әйтер едім музейі енді ұйыштырушысы аның Хатиреса Миколовна Гизатуллина деп ол тіл һәм әдәбиет оқытушысы болып 30 елдан артық шушы Айтоқта мәктәбінде оқытқан кеше ол енді көп еллар журналист Лүтфи Ғаділов әфенді ярдәмендә аның турында бик күп материаллар җыеп мәктәп музейында туплап аннан соң инде шушы Патих Керим музее итеп ачылган бит инде музей 71 елдан һәм шушы ачылган чордан башлап Сайма Тимерге Галиевна Хайруллина эшләгән 20 ел буена хәзер инде ул алардан калган аманатны дип әйтим инде мин кабул итеп алганмын икән бу аманатны шушы киләчәк буынга җиткерә алу тор минем максат һәм инде мин бу эштә мәктәп белән бергә эшләргә тырышабыз инде без һәм инде әлбәттә авыл халкы олы буын кешеләре менә бар искә алып сөйләүчеләр менә Фатиха абый Бәләбей педагогия техникумында оқығанда қайтып, мәктепті балаларыны пионер ұйышмасына қабыл еткен вақытларын іске алып сөйлеушілер бар. Әлінде келешек бұңға әлбетті шығырларын үйрету.
Сіз көрнекле шағыр қахарман Фатих Кәрімнің тұрмыш юлы ижаты тұрында түгәрік стәл сөйләжі өтіңлесіз, аны Ремзил Вәлі алып бар. Татарстан Милли музейі қызметкәрі Флюра Даминова да айтқа барып қайтқан еді.
Бәлеке күсік шағымда өкміне Фатих Керимнің шүгірлерін тыңлап, үйреніп үскен бала. Меңа нишәптір міне бек көбірек істе қалды. Күңіраулы ешілгармын, Саратский ешілгармын, кіміш күңіраулары мен аны хатта көңілден біледірейім. Хеч кіне де ойламаған едім шушы авторының шундай аянышлы язмышы икендір деп. Үсе үсе инде менә шундый ишрак туры килде Лейла апа белән бергә аралашып, дус булып, бергә эшләргә дә туры килде. Һәм язмыш кушуы буенча менә музейга килеп эләктем. Һәм әлеге авторның шулшы дәфтәрләрен, куен дәфтәрләрен сугышкырыннан кайткан берничә мәртәбә менә күргәзмәсен эшләгәндә 90 еллыгына бик зур күргәзмә эшләгән идек без. Бер адымда артка чигенмәм, ини шагу, я не отступлю дип шундый ул бик зур, бик күркәм күргәзмә булды. Һәм шул та төрле-төрле сораулар, төрле-төрле яңалыклар ачтык инде без КГБ архивына кирип, кайбер документларын, күп документларын алдык шул вакытта шул уңайдан нәрсә дип әйтәсем килә. Бик күп менә бу ак кара тамгалар дип әйтим инде аның язмышындагы булган бик күп ниләрне укырга һәм миңа ачыкларга туры килде шул вакытта. Ә хәзер аның биографиясына бик үк тукталып тормыйча, чөнки мендә бик күп сөйләнде инде. Үземне хәзер бирче бу торган менә фикерләрне әйтәсем килә. Аның туған кінендә, өлген кінендә безнең барып чәчкәләр куяр урыныбыз юк. Безнең башкалабызда. Минем әйтәсе килгән фикерем шул. Бәлки безнең менә бу җитәкчеләр алдында күтәрергә кирәктер һәйкәлен куярга Патих Керимнең. Аның туған кінен, өлген кінен искә алып, чынлап та менә барып чәчкәләр куяр урыныбыз юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы сөйләшү вакытында Фатих Керимне, халык күңеленә үтеп кергән башка затларны истә тоту, аларның иҗатын өйрәнү өчен җәмәгатьчелекнең берләшү кирәклеге ачыкланды. Фатих Керимнең туган һәм һәлак булган көннәрендә чәчәк куяр өчен урын булдыру, аның исеме белән аталган урамны тиешенчә бизәү, шагыйрьнең әсәрләрен киңрәк тарату белән шөгыльләнүче җәмгыять булдыру фикере менә шунда яңгырады. Шулай итеп, шушы бәхәсле сөйләшүнең ахыры яңа иҗтимагый оешма төзелү белән тәмамланды. Бу җәмгыять Лейла Каримованың озак еллар буе алып барган эшен дәвам иттереп, аның җитәкчелегендә эшләячәк. рәсми кәгазьләр тутырып, банк хисаплары ачып түгел, ә кешеләрнең күңелендәге рухи сусау, гражданлык ихтияры нигезендә эшләүче мондый оешмалар иманлылыкны, рухиятны һәм демократияны көчәйтергә ярдәм итә. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Ривзир Вәли алып барды.